En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne. Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angole, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa da samo vedel, res, da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.
Čoto rasti oziroma dobrodošli v decembrski oddaji En azil, prosim. Oddajo tokrat začenjamo namenoma z afganistanskim pozdravom. 10. decembra letos, natančno na dan 60. obletnice sprejema splošne deklaracije človekovih pravic in ob letošnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic, so našli v Mestrah blizu Benetk truplo 13-letnega afganistanskega dečka. Z ladjo je iz Grčije pripotoval pod tovornjakom, vendar je v Italiji nesrečno končal pod kolesi. Tako se je pridružil ostalim 13.500 registriranim smrtnim primerom posameznikov v zadnjih 20 letih, ki so poskušali vstopiti v obljubljeno Evropo. Samo novembra letos je organizacija Fortress Europe zabeležila 41 smrtnih primerov migrantov na evropskih mejah. Istega dne se je v Ljubljani, 200 km stran od Mestr, odvijal dogodek ob 60. obletnici splošne deklaracije o človekovih pravicah v državnem zboru skupaj s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve. Ironično, s posebnim poudarkom na pravicah otrok. Nathan je prosilec za azil in je v Sloveniji že skoraj 2 leti in pol. Negativen odgovor in deportacija sta lahko zanj smrtno nevarni. Zanimalo nas je njegovo mnenje o spoštovanju Evrope do človekovih pravic.
Veš kaj, tako. Evropa, veš, ona ima odvisno, veš, za svojih državljan, za ljudi, ki imajo pravice, da živijo v Evropskoj uniji, v zvezi, in ljudi, ki prihajajo iz tujih držav. Res povem, tako, seveda za oni zelo spoštujejo pravice svojih državljan, ljudi, ki prihajajo tam, recimo, iz sosednjih držav, tam iz Italije, Avstrije, jaz vidim, da, zelo. Ljudi, ki prihajajo iz držav, recimo, iz tujih, Albanija, Bosnija, Kosovo, Rusija, seveda do spoštovanja človeških pravic tukaj sploh ne gre, res. Res, zelo slabo odnose, res. Tako, ponavadi tudi policij, tudi tako, no, čist drugače. Seveda vidim, da sploh noče pomagati, tako, če neki zgodi, to recimo, enkrat sem šel v policiju, neki rabil pomoč, sploh noče pomagati, če ve, da ti si tujec takih stvari.
Praviš, da policijo noče pomagati tujcem, oziroma če vejo, da nisi z nekega področja znotraj Evropske unije ali pa zahodnih držav, da policijo noče pomagati.
Ja, čist drugače odnosi, veš.
Imam primer?
Imam jaz primer, samo, veš kaj, jaz zdaj res nočem povedati to za radio.
Nočeš povedati?
Ne, nočem. Veš kaj, nočem težavo. Jaz zdaj neki, moje življenje malo se spremenilo, jaz nočem da spet skušal, veš.
Mogoče pa zdaj poveš, kako si jo prej videl Evropo. Si mislil, da je
tako Evropa, res. Tako, kako jaz sem jo videl, ja? Pa, Isto kot zdaj, samo veš kaj, jaz sem mislil, da v Evropi več poštuje človeške pravice. To je za njih res. Jaz sem mislil, da tako, da več, no, seveda mislil, da ona je več idealna kot resnica, veš. Zdaj, že živim 2 leta po pol, tukaj vidim, da do, tako, da do tujcev tukaj slabo odnosi res.
Evropa, vključno s Slovenijo, kljub velikim besedam, deklaracijam in ambicioznim dokumentom ostaja pod vplivom strahu pred poplavami migrantov in beguncev. Zanimivo bo opazovati vpliv finančne krize na retoriko evropskih bolj ali manj skrajnih desnih strank o priseljencih. Povezava med brezposelnostjo in dikcijo o tujcih, ki ogrožajo delovna mesta državljanov, je transparentna, prav tako relacija med strahom pred izgubo blaginje in nestrpnostjo. Sočasno pa se zaradi staranja populacije v Evropi kaže vse večja potreba po tuji delovni sili. Andrej Kurnik iz socialnega centra ROG.
In recimo vse politike, ki jih lahko danes spremljamo, pravzaprav nam povejo, da ne gre za to niti v Sloveniji, niti nas pa v Evropi, recimo, da bi meje zapirali. Recimo imamo od vlade Republike Slovenije nek dokument, ki govori o strategiji ekonomske migracije v prihodnosti, ki seveda govori o tem, da Slovenija potrebuje za svoj ekonomski in socialni razvoj, migrantsko delovno silo in da bo potrebovala vedno več, ampak da skuša vzpostaviti nek režim nadzora nad temi migracijami in skuša uvesti nek koncept tako imenovanih krožnih migracij. Kar seveda pomeni, da skušajo države nad migracijo vzpostaviti nek režim, ki je v interesu same države in njene ekonomije in ni v interesu ljudi, ki pa migrirajo. Tako da vse te stvari, recimo na mejah, ko se govori o trdnjavi Evrope, recimo pred 2 letoma, mislim, da je bilo na Ceuta in Melilla, dve eksklavi španski v Maroku, ko so v bistvu migranti skušali priti not in potem je španska policija jih par ubila. In potem je bila blazna diskusija okrog vsega skupaj. Ampak ta diskusija pravzaprav ne, ni vodila k temu, da je treba me zapret, ampak je vodila k temu, na kak način bi te probleme rešili tako, da bi recimo del evropske migracijske politike in migracijskega režima prenesli na države, ki so na meji z Evropsko unijo, kot so recimo severnoafriške države. Ne. In takrat je spet recimo oživela ideja teh tako imenovanih processing centers v državah zunaj Evropske unije, ki bi pravzaprav bile na nek način zbirna taborišča, če lahko tako rečemo, ampak seveda bolj humana, kot so bila taborišča, kot jih poznamo. Ampak istočasno bi se znotraj teh zbirnih taborišč lahko rekrutirali delovno silo. Tako da, v bistvu, jaz mislim, da in Marcin, da se s tem strinja, da pač prispodoba pred nami Evrope ne drži. Ne.
Gre za neko selektivnost,
zares. Gre za in
diskriminatorno selektivnost, tako. Ki je v bistvu utemeljena na pomankanju reprodukcije dejansko znotraj.
Tako, same. tako. Seveda, tukaj je problem obnavljanja populacije. Je seveda tudi neko dejstvo, da je svet vedno bolj globalen. Seveda pomembni del globalizacije so migracije. Gre za to, da imamo vedno več nekih transnacionalnih skupnosti, skratka ljudje, ki pravzaprav živijo na nek način v dveh različnih nacionalnih okvirih, da se ta stvar pravzaprav spodbuja, ne? Recimo tisto, kar je eno temeljno protislov Evropske unije je, da gre za neko politično enoto, ki se konstituira na osnovi spodbujanja kroženja. Ne samo kapitala, blaga, storitev, ampak tudi ljudi. Ne? Ampak seveda istočasno je pa ta, se spostavlja nek režim kontrole nad kroženjem. In ta režim kontrole nad kroženjem treba pogledati. Kaj je tisto, kar lahko kroži, na kak način tisto, kar kroži nadzorovano, kakšni so potem učinki in tako naprej. Seveda nas recimo zanima stvar predvsem s perspektive neke globalne enakosti in tako naprej.
Slovenija je v času svojega predsedovanja Evropski uniji odigrala pomembno vlogo pri utrjevanju strategije čim bolj učinkovite kontrole migracij. Sprejetje direktive o vračanju nezakonitih priseljencev je le korak proti poenotenju evropske migracijske politike. Isto težnjo je moč zaznati tudi na področju azila.
Tisto, kar je na nek način težnjo v Evropi, je pravzaprav podrediti azil popolnoma ekonomski interes.
To je bistvena točka.
To je v bistvu pač neka politika, o kateri se govori, recimo zelo pomemben protagonist te politike bi bile, recimo, ne? In vse to dogaja.
Azilna politika je postala talka ekonomskih migracij. Prosilcem je v veliki večini pripisan predznak ekonomskih migrantov. Večina prošenj je obravnavana pospešeno z izgovorom suma zlorabe postopka. Letošnje leto je bilo pomembno, saj so prosilci za azil pod okriljem socialnega centra Rok prvič v dolgi zgodovini neprimernosti izvajanja azilnih postopkov sami javno spregovorili o vrsti zlorab, ki so jim priča. Posebej so izpostavili brezpravnost, nenehno poniževanje strani osebja azilnega doma, strah pred zavrnitvijo prošnje in deportacijo ter neprimernost odnosa administracije azilnega doma. Jelka Zorn, sicer zaposlena na Fakulteti za socialno delo, že sama vrsto let opozarja na nevzdržnost razmer v azilnem domu ter na nepravilnosti izvajanja postopkov. Takole je komentirala samoinicijativni boj za pravice prosilcev za azil v karavani Svet za vsakogar.
To je tendenca skozi od začetka, odkar obstaja azilni dom in sektor za azil, da se ljudje ne upajo izpostavljati za svoje pravice. Vse drugače bi se že, ne? Ampak to je res z vsemi temi mehanizmi kontrole to sistematično preprečevano, ne? Tolk in tolk let. Tako da oni bi mogoče tudi sicer, ne? Ker razmere so dejansko tako neuzdržne, ne? Da se vprašaš po moje že, kaj imaš pravzaprav sploh za zgubiti. Ne? Ker če se ljudje zdaj ne bi izpostavili za te pravice, lahko da bi se jim zgodilo isto, da bi vseeno dobili negativno odločbo na svojo prošnjo. Vse ravno zato, ne, ker situacija je tako brezupna za njih, ne, so se potem tudi izpostavili za svoje pravice. Ne. Po mojem, pravzaprav to, kar se bo z njimi zgodilo, ne, je prav to, zaradi česa so šli v ta boj. Ne. Vprašanje, če bi jim bilo njim osebno boljš, če se ne bi izpostavili za pravice, ne, ker represija tam je pač, kot smo rekli, ne, na dnevni bazi in tudi pri samih odločitvah na njihove azilne vloge.
Nekaj mesecev po akciji večine prosilcev ni več v Sloveniji, saj so prejeli negativne odgovore. Govorili smo z Natanom, ki dokončnega odgovora še ni prejel.
Takrat mi smo začeli tako aktivno se boriti za naše pravice. Žal, da...
Peš, za kaj ste se borili za pravice, iz katerih razlogov, kaj se je dogajalo, da ste se...
Ja, to no, smo imeli, da na nas so pritiskali takrat, tudi nismo imeli tudi informacije nabedene in smo začeli se boriti za takte stvari, ampak to nam ni uspelo. Žal, zdaj že ljudi, ki so bili v azilnem domu takrat so bili aktivni, že ni, že kmalo nabedeno ni v azilu in žal, da nihče ni dobil azil tudi. Сошли стран. Тако, да.
Колко людей е добил азил, озирома статус бегунца в тем часу, откар са идва тук, се прави тук,
yeah, тук yeah, два лета? Два лета, аз познам скоро, тако, два или три из Африки человека. Ше, тако, мене седи ен из Ирака, то, скупо, мені сидить за два літа поповні, близько 15 чоловік, з отроками туди. Заради так, да, чи я на дружину добі, то такой, то, рецем, два отрока і мама, папа, да, то по мені вже 4 позитива, віж? То по мені, где-то некі 15 чоловік. Мені сидить дві дружини, і другі са били самські.
Заради де дружини сте були паски?
Ен дружини, я сту добре помню, то били із бывшей Югославии. Сигурно не помню откуда, а пак помню, то из бывшей Югославии. Эна дружина била из бывшей Советской Звезды. Потом самские субили из Ирана, Иран. Потом из Африки, из Афганистана, из Косово. Из моей державы не помню. Потом я зломал, некі 15 чоловік.
У заднім ділі віддає представляємо Афричко друштво, підпорну мережу, ки нуди помоч туди просівцям, бегунцям і мігрантам із Африки. З Максом Зіманєм, председником друштва, є говорила Уршка.
The African Center was formed in 1999, started functioning in 2001, and some of the main purposes of the organization are first the empowerment of Africans in this country. The organization also serves as a bridge between Africans and Slovenes, or rather Europeans living in this country. We want to raise awareness about issues affecting Africa and Africans in this country.
What does the African Center do for the asylum seekers?
You mean for migrants in general or specifically for asylum seekers?
Well, you said for migrants you help them find a room or help them financially if they need, but especially for asylum seekers?
The truth is we're all migrants. Most members of the African Center here are migrants, and so migration is actually we consider this in the center to be a key aspect of our activities, particularly the educational ones. So in this aspect we do organize workshops, and we've also had a round table on migration. But on a more concrete level, we do have contacts with asylum seekers in Ljubljana of African origin. We make it a point that whenever someone comes in, they are new, we visit them, get to know them, provide them the information which we can, let them know also about organizations in Slovenia that can help them in any way. But most importantly, we try and understand them, you know, try and understand what it is that they are looking for, and let them know that we exist, so that if they do want or need us, they can come over. And there have been a few who have actually come knocking on our door. Mainly they wanted classes to learn, and they wanted Slovene classes, which the African Center did provide for them. Some had a problem with transportation, so the African Center did buy bicycles actually for some asylum seekers. Some translation services have been offered by the African Center. But I guess the most important thing the African Center has done with or for the asylum seekers is just to open up, you know, provide a forum through which they can communicate with other Africans in Ljubljana. I think this is the most important thing which you can do. Many of the refugees are from West Africa, that is mainly Sierra Leone, Nigeria. There is also, I think, a refugee from Zimbabwe, from Ethiopia, Sudan, but yeah, mainly from Sierra Leone and Nigeria in West Africa.
V okviru projekta What Say You About International Development, ki ga Afriško društvo trenutno izvaja, želi spodbuditi zanimanje širše javnosti o razvojnih vprašanjih afriških držav in natančneje osvetliti temo migracij iz Afrike. S tem namenom pripravlja nekaj dogodkov v sledečem letu, na katere vabi tudi poslušalce Radija Študent. Max Zimani.
The purpose of the project is to raise awareness about development issues in Africa, mainly on migration as the development issue. So we'll do this by first having a series of interviews with migrants from Africa. We hope to get 10 of them. This will give us basically the information which we need to have a clearer insight into what this the problem is really regarding migration. Based on this, we hope to select a number of topics, 5 topics, which we will be, which will then be used as for round tables, which we are going to be having from January onwards. Another source of information also for these topics will be journalists. So we will find a way of getting to journalists. We'll probably send them questionnaires to come up with also their ideas, so we can incorporate their ideas and come up with a common list of topics for the roundtables. These roundtables will basically be all on topics involving migration, as well as media and gender aspects. And of course, everybody is welcome to join us at these roundtables.
Oddaja En azil prosim bo znova z vami čez mesec dni. Pripravila jo je Romana, zvočno je opremil Božo, bral sem Rok.
En azil prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil prosim, ki jo pripravlja društvo Matafir.
Posloucháte Rádio Student na vlnách 89,3 a 104,3 MHz UKV v stereotechnice. Přejeme vám jasný signál a čistý snímek.